20 let članstva Slovenije v Združenih narodih med načelnostjo in pragmatizmom. Ta teden je za majhno, skrbno izbrano skupino slovenskih državljanov, govorimo o diplomatih, prazničen. Jutri namreč mineva natanko 20 let od včlanitve Slovenije v Organizacijo Združenih narodov. 22. maj pa je tako tudi dan slovenske diplomacije. Ministrstvo za zunanje zadeve je obletnico obeležilo simpozijem z naslovom Od mednarodnega priznanja do aktivnega članstva Slovenije v Organizaciji Združenih narodov, ki se je odvil prejšnji petek v Ljubljanskem mestnem muzeju. Na dogodek so bili kot govorci povabljeni nekdani zunanji minister, vaš in naš Dimitrij Rupel, državni sekretar na Ministrstvu za zunanje zadeve Božo Cerar, Andrej Rahten iz Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, profesor na Fakulteti za družbene vede in strokovnjak za moderne odnose Milan Brgles ter Eva Tomič z Direktorata za globalne zadeve in politično multilateralo na zunanje ministrstvu. Občinstvo je najprej nagovoril zunanji minister Karel Erjavec, na to pa je imel krajše predavanje tudi predsednik države Danilo Türk, sicer dolgoletni uslužbenec v Združenih narodih. Türk se je spomnil prvih prioritet takoj po vstopu v Združene narode. Slovenija se je tako odločila distancirati od problemov na Balkanu v času vojne in postati članica, ki se ne bo zanimala zgolj za eno samo temo in se bo vključevala v širok razpon vprašanj. Predsednik je kot pametno potezo Slovenije izpostavil redno plačevanje članarine, kar naj bi prineslo nekakšno tiho spoštovanje tako znotraj te svetovne organizacije kot zunaj nje. A Slovenija je znala ta ugled tudi manjšati. Türk je spomnil na eno izmed takih epizod.
Po prvem desetletju seveda smo doživeli slovenski diplomati Združenih narodih tudi nekaj razočaranj, nekaj bridkih izkušenj, med katerimi bi želel omeniti danes naš umik iz skupine držav pobudnic resolucije Svet brez jedrskega orožja leta 1998. Skupino, v kateri so bile Švedska, Nova Zelandija, Egipt in še nekatere druge države, nas je povabila Švedska. Zaradi profila, ki ga Slovenija takrat že imela v Generalni skupščini in varnostnem svetu, zaradi drugih aktivnosti Slovenije v tistem času, in zato, ker smo skupaj s Švedsko v letu 1998 v varnostnem svetu sodelovali pri pripravi resolucije o jedrskih poskusih na indijski podcelini. To, da Slovenija pri pobudi Svet brez jedrskega orožja ni zdržala do konca, gotovo ni povečalo našega ugleda v tistem času.
Naj spomnimo, da je Slovenija od pobude za svet brez jedrskega orožja odstopila zaradi želje po članstvu v zvezi NATO. Vrnimo se k začetkom zgodbe o Združenih narodih. Od množičnih priznanj Slovenije strani članic Evropske unije je trajalo 4 mesece, da je postala Slovenija članica te svetovne organizacije. Rupel pojasnjuje, zakaj je bilo tako, pri tem pa je kot problematično izpostavil gibanje neuvrščenih.
Zato je najbrž več razlogov. Jaz vidim najprej tega, da je bila organizacija Združenih narodov pravzaprav organizacija dveh zelo pomembnih skupin držav, s katerima smo mi imeli nekoliko napete odnose. Mi smo imeli zvrste odnose z Nemčijo, ki pa ni stalna članica, ki ni bila stalna članica varnostnega sveta, ni bila del, kako rečem, te nomenklature ali pa te elite organizacije Združenih narodov. Kajti organizacija Združenih narodov je organizacija zmagovalcev v drugi svetovni vojni. Drugo so pa neuvrščeni. Jugoslavija je imela v organizaciji neuvrščenih, oziroma gibanj neuvrščenih, precej opore, precej podpore, precej zaveznikov in gotovo v tem smislu organizacija Združenih narodov ni bila ravno zaveznica Slovenije, prej je bila zaveznica Jugoslavije.
Debata je neizogibno pripeljala do udeležbe Slovenije v mednarodnih vojaških operacijah, pri čemer so se mnenja govorcev razlikovala, vsem pa je bilo skupno izhodišče, kaj lahko iz teh misij pridobi Slovenija. Ruplovo mnenje glede udeležbe v vojaških operacijah je sledeče.
Nekako se mi zdi, da je bila OZN tisti kontekst za javno mnenje, za tiste, ki delajo javno mnenje, tisti kontekst, ki je nekako opravičeval vojaško angažiranje. Bog ne daj, da bi se angažiral, kaj sem samo v NATO, ali pa da bi skupaj z Američani, ali pa s kakšnimi drugimi zahodnimi zavezniki se udeleževali kakšnih vojaških aktivnosti. Če je pa OZN, je pa to primeren kontekst in tako naprej. Jaz se spominjam na svetu, ki sem jih sam dobival od svojih kolegov, tudi v vladi. Dajmo reči, da se bomo angažirali na Kosovu, pa da bomo poslali na Kosovo več vojakov, če je potrebno, samo da ne bi šli v Irak, da ne bi šli v Afganistan, da ne bi šli tja, kjer se, tako rečem, uresničujejo interesi teh groznih, hudobnih, zahodnih, kapitalističnih, reakcionarnih sil in tako naprej. Ne? OZN, to bi morda veljalo poudariti ob tej današnji priložnosti, OZN je neka organizacija, ki je med Slovenci zelo priljubljena. Zelo priljubljena in to je povezano z režimom, ki smo ga imeli v Jugoslaviji.
Medtem ko Rupel meni, da bi morala biti Slovenija udeležena v čim večjem številu mednarodnih misij, pri čemer naj bi jo vodila, pozor, načelna politika, pa so mnenja drugih govorcev drugačna. Brgles tako zagovarja stališče, da bi se morala Slovenija kot majhna država z omejenimi resursi osredotočiti le na nekatere vloge v operacijah in biti tam specialist. Eva Tomič na drugi strani postavlja drugačno vprašanje, torej ne v koliko operacijah naj Slovenija sodeluje, temveč v kakšnih. Tomičeva meni.
Da si morda moramo zastaviti vprašanje, v kakšnih tipih operacij želimo sodelovati in za ta tip operacij potem kontinuirano izgrajevati profil slovenskih strokovnjakov in udeležencev. Zdi se mi namreč, da včasih kontinuiteta med sodelovanjem v različnih organizacijah malce izostane.
Petkova diskusija o slovenski zunanji politiki se je seveda dotaknila tudi zunanje politike Evropske unije oziroma tega, kako članstvo Slovenije v tej organizaciji vpliva na njeno uspešnost pri izvajanju svoje lastne zunanje politike. Medtem, ko je neusklajenost članic Unije pri lanskih kratni kandidaturi Slovenije in Mađarske za mesto nestalne članice Varnostnega sveta obema državama škodovala, je članstvo v Uniji za Slovenijo vseeno pozitivno, so sklenili govorci. Predsednik Türk tako meni.
Podaril bi, da delovanje in krepitev našega položaja znotraj Evropske unije v sedanjih razmerah pomeni nekaj, kar je prednostnega pomena tudi za uspešnost našega dela v Organizaciji Združenih narodov. Tu ni neke temeljne kontradikcije. Oboje moramo znati povezati na najboljšem možni način.
Rupel se tudi pri tem vprašanju ni mogel izogniti Jugoslaviji.
OZN je bila že v Jugoslaviji zelo priljubljena organizacija, ko še nismo bili člani Evropske unije, ko še nismo bili člani NATO. Tisto, kar je me včasih strah bilo, recimo leta 98 New Agenda Coalition ali pa kaj tazga, da bi se OZN smatrala kot alternativa naši zavezanosti Evropski uniji ali NATO in tako naprej. Ne. Mi smo predvsem člani Evropske unije, predvsem člani NATO in mislim, da v teh 20 letih zelo veliko naredili za to, da se v tej družbi pozicioniramo in izkažemo in tako naprej.
Končujemo z optimizmom Andreja Rahtena iz znanstveno-raziskovalnega centra SAZU, ki spominja, da so Združeni narodi še vedno relevantna organizacija.
Torej, jaz še vedno verjamem in to mogoče sem optimist, čeprav večkrat slišimo, OZN je preostanek preteklosti, je hladnovojni produkt, ne vem kaj vse, vendar le je tukaj, obstaja. Ne? Veliko je bilo teh debat o reformah, in vedno znova se zbujajo. Ampak ostaja struktura takšna, kot je glas postavljena med velikimi, ne, od Dumbartona Hopesa dalje, pa če gremo še prej, ne, kakšno deklaracijo ali pa pakt Washingtonski, recimo, leta 42. Tako da v končni fazi moram biti optimisti in je še vedno prisegam na to, kar je svoj čas legendarni federalni sekretar Doug Hammarskjöld dejal, da pravzaprav boljšega okvira, ne, kot je Združeni narodi za določeno nacijo, določeno narod si ne moramo predstaviti. Ne.
Poročilo simpozija o 20. obletnici članstva Slovenije v Združenih narodih je pripravil Boris Vasel.